Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում են Անե Սահակյանը, այս շոմին առաջարկում ենք լսել։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարը պետք է տեղի ունենա ոչ թե խորհրդարանի պատերի ներսում, այլ փողոցում, պնդում է պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Թուրք-քրդական արյունալի բախումների ֆոնին Թուրքիայում անկում է ապրում երկրի առաջնորդի ժողովրդականությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում հնարավոր է նշանակալի շրջադարձ, չեն բացառում վերլուծաբանները։ Միասին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ ծանոթանանք լրահոսին։ Տակտոնը կցանկանար, որ Ռուսաստանը Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունն ընդլայնելու փոխարեն իսլամական պետության դեմ պայքարող կոալիցիայի մասը կազմեր։ Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնեստի փոխանցմամբ, այնուամենայնիվ ԱՄՆ-ի նախագահ Օբաման այս մասին չի խոսել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Պուտինը հայտնել էր, որ անհնար է պայքարել իսլամական պետություն խմբավորման դեմ առանց համագործակցելու սիրիական կառավարության հետ։ Կրեմլի հաղորդմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել իր ամերիկացի գործընկերոջը ավելի ուշ այս ամսվա ընթացքում միավորված ազգերի կազմակերպություն իր այցի ընթացքում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի հաղորդմամբ Պուտինը միշտ պատրաստ է գնալ երկխոսության, հատկապես իր ամերիկացի գործընկերոջ հետ։ Սպիտակ տան խոսնակը չի բացառել նման հանդիպումը, թեև չի էլ նշել, թե կա ծրագրված հանդիպում։ Սերբիայի իշխանությունները հաղորդում են, որ ի վիճակի չեն լուծել Հունգարիայի հետ իրենց փակ սահմանին կուտակված հազարավոր փախստականների հարցը և հորդորում են Եվրամիությանը ել գտնել ճգնաժամից։ Բուդապեշտը Սերբիայի հետ 3 փակել է իր հարավային սահմանը, որտեղից մեծ թվով մերձավոր արևելքից եկած փախստականներ էին անցնում Եվրամիություն։ Երեք ազգային ժողովում սկսվեց սահմանադրության փոփոխությունների փաթեթիկ քննարկումը, թեժ մթնոլորտը խորհրդարանում ապահովվեց միանգամից։ Ոչի ճակատի ներկայացուցիչ ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նախագիծը որակեց ազգային շահերի հետ կապ չունեցող հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը գործընթացն անվանեց դավադրություն ժողովրդի թիկունքում։ Հանրապետականները մինչդեռ հաստատամիտ էին իշխանական մեծամասնությունը կողմ է քվեարկելու փաթեթին, իսկ որպես հանրաքվեի անցկացման հնարավոր ժամկետ հիմա արդեն նշվում է դեկտեմբերը։ Ինչպես է շարունակվելու պայքարը այդ փոփոխությունների դեմ, պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին հարցեր է ուղել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դուք ռեալ համարում եք խորհրդարանի ներսում պայքարը սահմանադրական բարեփոխումների դեմ։
Ես չեմ կարծում, որ այս պահին պայքարը պետք է ընթանա խորհրդարանի պատերի ներքո, պայքարը պետք է տեղափոխվի փողոց, հրապարակներ և փողոցներ, և այնտեղ պետք է մենք ցուցադրենք մեր ուժը, կամքը և միասնությունը, այլ ոչ թե խորհրդարանի պատերի ներքո։ Դրանից հետո խորհրդարանի պատերի ներքո արդեն կդրսևորվի այդ ուժի, այսպես ասենք, նաև ազդեցությունը, որը կհանգեցնի նրան, որ ամբողջ այդ գործընթացը ոչ միայն կտապալվի, այլ մենք կհասնենք այն նպատակին, որի արդյունքը պետք է լինի ամբողջական իշխանափոխություն, ամբողջական համակարգային փոփոխություն։
Դուք կարծում եք, որ սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարի միջոցով հնարավոր է մարդկանց իսկապես հանել փողոց և ունենալ այն կրիտիկական զանգվածը, որը կարող է նաև ճնշում գործադրել խորհրդարանի վրա և խորհրդարանի որոշման վրա։ Մարդիկ իսկապես այսօր հետաքրքրված են այս բարեփոխումներով, գիտակցում են դրանց նպատակները, հետևանքները, որոնց մասին խոսում եք նաև դուք, ոչ իճակատի մյուս անդամները, որոնք կստիպեն նրանց դուրս գալ փողոց։
Ըստ էության, ներկադրությամբ Սերժ Սարգսյանը եւ իր խմբի անդամները հենց այդպես էլ ներկայացնում են, որ սա ուղղակի սովորական օրենսդրական փոփոխություն է, որը իբրև թե պետք է բարեփոխի սահմանադրությունը, եւ ինքը կապ չունի այդ սահմանադրության բարեփոխման հետևանքով ձևավորված նոր իշխանության հետ։ Մինչդեռ սա իր վերարտադրության եւ իր թիմի վերարտադրության, այսինքն քաղաքական մենաշ նորի վերարտադրության փաստորեն հայտ է, որը մենք պետք է կանխենք և դա վերածենք իր համար այնպիսի մի իրավիճակ ստեղծենք իր համար, որը հնարավորություն չստեղծի ոչ միայն ընդունել այս նոր նոր օրենքը, սահմանադրությունը, այլ դեռ ավելին պետք է այնպիսի իրավիճակ ստեղծենք, որով մենք պետք է հասնենք ամբողջական իշխանապողության։ Սա ուղակի օրենքի փոփոխություն չէ, ուղակի սահմանադրության ընդունում չէ, այլ հենց Սերժ Սարգսյանի կյանքի երկարաձգումն է, որը մենք ոչ միայն չպետք է թույլ տանք, որ երկարաձգվի իր կյանքը, այլ դեռ պետք է մենք ընդհատենք, այսինքն այս իշխանությունների կյանքը պետք է այսպիսի գործընթացով, որը իրենք են նախաձեռնել, մենք ընդհատենք։
Թուրք-քրդական արյունալի բախումների ֆոնին Թուրքիայում անկում է ապրում երկրի առաջնորդի ժողովրդականությունը։ Սոցիոլոգները նաև հավանական են համարում, որ նոյեմբերի 1-ին գայանալի կտրություններում Էրդողանի կուսակցությունը չի ստանա մեծամասնություն, Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Թուրքիայի արևելքում քրդերի հետ չդադարող արյունալի բախումների ֆոնին երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ժողովրդականությունն անկում է արձանագրում։ Սա այն վկայում Թուրքիայում գործող ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի՝ Մետրոպոլի վերջին հետազոտության արդյունքները։ Սեպտեմբերի 2-ից 5-ը ավելի քան 2500 շարքային քաղաքացիների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները վկայում են, որ այսօր Թուրքիայի բնակիչների մեծամասնությունը հավանության չի արժանացնում Էրդողանի գործնեությունը։ Սոցիոլոգների պնդմամբ այսօր թուրքերի 54%-ին Էրդողանի գործնեությունը երկրի նախագահի պաշտոնում չի գոհացնում, հարցվածների մոտ 38%-ի համոզմամբ, սակայն Էրդողանի առաջին տարին նախագահի պաշտոնում բավական հաջողված էր։ Ուշագրավ է սակայն, որ Էրդողանի ժողովրդականության անկմանը զուգահեռ նրա զինակիցներից կազմված արդարություն և զարգացում կուսակցությունը որոշակիորեն բարելավել է իր վարկանիշը։ Մետրոպոլի տվյալներով այսօր երկրի իշխող կուսակցությունը աջակցում է չափահաս բնակչության 41.5%-ը, դա 0.5%-ով ավելին է, քան հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, որոնց արդյունքում թուրք իսլամիստներն առաջին անգամ 2002 թվականից ի վեր կորցրեցին կառավարություն ձևավորելու միանձնյա իրավունքը։ Չնայած այս աճին, սակայն քիչ հավանական է, որ նոյեմբերի 1-ին կայանալի արտահերթ ընտրություններում արդարություն և զարգացումը կարողանա միակ ուսակցական կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ թվով քվեներ ստանալ։ CNN Թուրքիա ռուստանկերության եթերում հայտարարել է Մետրոպոլ սոցիոլոգիական ծառայության ղեկավար Օզեր Սենջարը։ Նրա խոսքով պատճառը ընդդիմադիր կուսակցությունների վարկանիշերն են, որոնք գրեթե նույնությամբ կրկնում են հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքները։ Թուրքիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժը ժողովրդը հանրապետականը նոյեմբերի 1-ին կարող է ստանալ քվեների ավելի քան 27%-ը, հունիսին արձանագրված 25%-ի համեմատ։ Ազգայնական շարժում կուսակցությունը թուրք սոցիոլոգների մամբ կարող է հավաքնել ընտրողների ձայների 15%-ին։ Ինչ վերաբերում է քրդամետ ժողովրդահանրապետական կուսակցության, ապա այնստ Մետրոպոլի մասնագետների, չնայած վերջին ճնշումներին, լիովինի վիճակի է կրկնել հունիսի 7-ի ընտրություններում արձանագրած հաջողությունը, ստանալով քվեների 13%-ը։ Վերջում հավելեմ, որ եթե թուրք սոցիոլոգների այս կանխատեսումներն իրականություն դառնան, ապա իսլամիստները երկրորդ անգամ 1 տարվա ընթացքում չեն կարողանա միակ ուսակցական կառավարություն ձևավորել, ստիպված լինելով կրկին կոալիցիոն բանակցություններ սկսել ընդդիմության հետ։
Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում հնարավոր է նշանակալի շրջադարձ լինի։ Համենայն դեպս այսպիսի կանխատեսում է անում ամերիկյան Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնը, ըստ որի ավելի քան 20 տարի սառեցված հակամարտության հանդեպ Ռուսաստանի ռազմավարությունը սկսվում է փոխվել, զուգահեռաբար էլ ջերմանում են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի Լեռնային Ղարաբաղի երկարատև սառեցված հակամարտությունում առաջիկա ամիսներին հնարավոր է նշանակալից շրջադարձ կատարվի։ Գնալով աճում են նախանշանները, որ Ռուսաստանը և Ադրբեջանը կարող են համագործակցել խաթարելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստատուս քվոն, կապված այն բանի հետ, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է խաղապահներ ուղարկել այնտեղ և փորձել երկարաժամկետ վերահսկողություն սահմանել տարածաշրջանի հանդեպ, գրում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Նրանց հայացքով կարելի է նշաններ տեսնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 2 տասնամյակ սառեցված հակամարտության հանդեպ Ռուսաստանի ռազմավարությունը սկսում է փոխվել։ Ամեն դեպքում Նախկինի համեմատ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի վերջին ամիսների շատ ավելի լավ հարաբերությունները մտածելու տեղիք են տալիս, թե արդյոք Մոսկվան Ադրբեջանին հրապուրիչ առաջարկ չի արել Լեռնային Ղարաբաղի խիստ ազգայնական թեմայով, գրում են վերլուծաբանները, նշելով, որ Ադրբեջանին հոգնեցրել է ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ տարվող բանակցությունները եւ Եվրոպայի հետ համագործակցությունը, եւ Ադրբեջանը կցանկանար տեսնել, թե արդյոք վերջին տարիների ռազմական պատրաստվածության օգնությամբ չի կարող տարածքները հետ բերել։ Հայաստանը, գրավելով այդ տարածքների բարձունքները, պահպանում է Ադրբեջանի նկատմամբ ռազմավարական առավելությունը եւ ակնհայտորեն գերադասում է պահպանել ստատուս քվոն, արձանագրում է Ստրատֆորը ընդգծելով. «Միակ ճանապարհը, որը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանին կստիպի վերաբանակցել պայմանները, դա մարտական գործողությունների վերսկսումն է եւ Ռուսաստանը, որպես Հայաստանի միակ հովանավորը, դրանց վերջ տալու համար կխաղա միջնորդի գլխավոր դերը»։ Մենք կասկածում ենք, որ այս պլանը կարող է Հայաստանի վրա դրվել միայն դիվանագիտական միջոցներով, գրում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները, վերջում նշելով, թե այնուամենայնիվ չեն կարող վստահ լինել, որ այս սցենարը անպայման կիրագործվի, սակայն բավականին նշաններ ունեն, ինչը թույլ է տալիս Լեռնային Ղարաբաղի հարցով հնարավոր ցնցումները դնելու իրենց հետազոտությունների ցանկի առաջին շարքում։ Լեռնային Ղարաբաղը ներառելով իր կողմից որդեգրված տարածքների ցանկում, Ռուսաստանը հավատարիմ կմնա իր սահմաններից դուրս ոտքի տեղանելու եւ ավելի ընդլայնելու քաղաքականությանը, նշված է Ստրատֆորի վերլուծությունում։
Այժմ թերթենք այսօրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակօրաթերթը գրում է. «Երեք տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, դրա արդյունքներով ՀԱՊԿ ղեկավարները հայտարարություն ընդունեցին, եւ այդ հայտարարության մեջ բառ անգամ չկա հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակի, ադրբեջանական զինուժի կողմից մեր բնակավայրերի գնդակոծման եւ հրետակոծման մասին»։ Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանը դեռ նախորդ շաբաթ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել էր. «Վերջին երկու շաբաթների սահմանում շատ լարված է ադրբեջանական կողմը, բացի խոշոր տրամաչափի հրազենից կիրառվում է հրետանային զենք. Իհարկե մենք ստիպված ենք պատասխան տալ, ես դրա մասին ավելի մանրամասն կխոսեմ Դուշանբեում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ», ասել էր Սերժ Սարգսյանը, ինչի մասին հիշեցնում է հայկական ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունն էլ գրում է. «Երեք ազգային ժողովի աշխատանքների մեկնարկի առաջին օրը Բարգավաճ Հայաստանի տարբեր պատգամավորներ խուսափել են լրագրողներին հստակ պատասխանել, ի վերջո իրենք կողմ են թե դեմ սահմանադրական փոփոխություններին»։ Չնայած այս անորոշ վիճակին, այնուամենայնիվ երեք պարզ է դարձել, որ ԲՀԿ-ն իր կարծիքը հրապարակային կհնչեցնի հոկտեմբերի 5-ից հետո միայն։ Մինչ ԲՀԿ-ն շարունակում է գաղտնի պահել իր ծրագրերը, քաղաքական հասարակական շրջանակները միանշանակ գիտեն, ԲՀԿ-ն ոչ չի ասելու սահմանադրական բարեփոխումներին։ Հիշեցնենք, որ խոսքն այն կուսակցության մասին է, որ ոչ վաղանցյալում ամենաբարձր ներբղավում. Հայաստանում չկա սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն, քանի որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը բացարձակ կապ չունի սահմանադրության հետ», հիշեցնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովրդի խմբագիրն անդրադառնալով Հայկ Գյուրեղյանի 9 տարվա ազատազրկման դատապարտվելուն գրում է. «Գյուրեղյանը տուժող ճանաչված 5 ոստիկաններից միայն մեկին էր պատճառել թեթև մարմնական վնասվածք, և նրա արարքն ավելի շատ էմոցիոնալ պորտկում էր, քան ծրագրված հանցագործություն»։ Եվ նման գերխիստ պատժաչափի նշանակումը չի կարող հարցեր չառաջացնել և հանրության մոտ կարծիք չձևավորել, որ Գյուրեղյանի նկատմամբ կայացված դատավճիռն ավելի շատ հաշվեհարդար էր, քան համարժեք պատիժ։ Առավել ևս, երբ մենք պարբերաբար ականատես ենք լինում տարբեր տրամաչափի պաշտոնյաների, նրանց զավակների, զարմիկների կամ թիկնապահների կողմից իրականացվող բազմաթիվ լկտի աղաղակող հանցագործությունների, որոնց դեպքում, սակայն, ոչ թե պատժաչափերը համարժեք չեն լինում, այլ դրանք առհասարակ բացակայում են, քանի որ մինչ այդ դատախազությունում կամ քնչական մարմիններում գործը կարճում են։ Եվ այս ֆոնին 31-ամյա Հայկ Գյուրեղյանին ամբողջ 9 տարվա ազատազրկման դատապարտելով իշխանությունները լրացուցիչ անգամ ցույց են տալիս, որ ծայրահեղ դաժանության պատժելու են իրենց քրյա օլիգարխիկ համակարգի դեմ ընդվզողներին», գրում է ժողովրդի խմբագիրը։ Այս Ես Ժոմին նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք նաև մեր հաջորդ թողարկումներին, ցտեսություն։